Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. I nakon posljednjih razgovora u Briselu, Beograd i Priština bez dogovora o prelazima. Šta će dogovor o priznavanju fakultetskih diploma značiti za mlade Albance sa juga Srbije? O nužnosti reforme izbornog sistema u Bosni i Hercegovini. Vladajuća koalicija u Srbiji skrpila kvorum za rad parlamenta, ali analitičari ne predviđaju dug vek vladi. Uprkos odluci Upravnog suda, podgorički gradonačelnik i Skupština glavnog grada nisu dostavili spisak stanova koji su dodeljeni zaslužnim građanima.
slobodnaevropa.org.
Šefovi delegacija Beograda i Prištine su danas u Briselu saopštili da je bitan napredak u dijalogu ostvaren oko predstavljanja Kosova u regionalnim forumima, ali ne i oko prelaza. Oni su najavili novi susret 30. novembra. Edita Tahiri, šefica kosovskog tima.
There is progress in terms of mutual recognition of university diplomas.
Postoji napredak po pitanju priznanja univerzitetskih diploma, a napravili smo određeni napredak po pitanju regionalne saradnje. Međutim, i dalje postoje suštinske razlike po pitanju integrisanog upravljanja granicama. Po prvi put smo o tome razgovarali, ali razlike su opet konceptualne. Naša pozicija je da mi prihvatamo evropski model integrisanog upravljanja granicama.
European model of integrated management of border.
Borislav Stefanović, šef tima Srbije.
Mislim da ipak ova runda može da se oceni veoma pozitivno s obzirom da je postignut važan dogovor oko univerzitetskih diploma. Kao što smo i predvideli, nije postignut dogovor oko administrativnih prelaza i regionalnog predstavljanja Prištini, iako moram da kažem da je došlo i do vrlo substancijalnog približavanja stavova, pri čemu obe strane se drže stvari koje su njima jako bitne. Dakle, to pitanje ostaje još uvek na stolu. Mi ćemo nastaviti razgovore u Briselu vrlo brzo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo. Granični prelazi ili administrativne linije. Dok su dve strane u Briselu razgovarale o rešavanju pitanja prelaza na severu, kosovski i srpski analitičari smatraju da uspeh jednog takvog rešenja zavisi od toga koliko će Brisel uspeti da ubedi dve strane da postignute sporazume sprovedu u praksi. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Priština u Brisel otputovala sa stavom da podržava integrisano upravljanje granicama, a da bi pristankom na to Srbija i priznala Kosovo, dok su iz Beograda poručili da i kada bi se postiglo rešenje, ono neće biti integrisana kontrola granica jer za Beograd te granice ne postoje. Aleksandra Popov iz Centra za regionalizam iz Novog Sada ističe da je važno da posrednik pregovora Robert Cooper ubedi obe strane da prestanu da politizuju cijelo pitanje i da onda to kapitalizuju kod domaće javnosti.
Problem je u interpretaciji tih dogovora i zloupotrebi za unutrašnje političke svrhe i onda to zapravo naiđe na nož kod jedne ili na druge strane zato što se to tako tumači.
Popov je mišljen da je za Srbiju važno da uradi ono što Evropa od nje očekuje, ali dodaje da je jako važno za Srbiju i da ubedi Brisel na činjenicu da ona ne kontroliše u potpunosti stvari na severu Kosova, imajući u vidu brojne reakcije srpskih predstavnika sa severa koji su istakli da ne prihvataju postignute dogovore u Briselu.
Ovdje se preklopilo nekoliko stvari, jedno je politika koja se sad prelama u Briselu kroz ove tehnične pregovore, a drugo što očigledno je da tamo postoji i interesi pojedinih uticajnih pojedinaca kojima zapravo i ne odgovara. Ne samo da na graničnom prelazu stoje albanski carinici, nego ne odgovara im bilo čiji carinici da stoje tamo, zato što onda se uvodi kontrole i onda će se izbeći jedna ogromna siva zona koja postoji kroz protok roba, ne kontroli sam protok roba na sever, a onda sa severa koje kuda na jug Kosova i tako dalje.
Prethodno je premijer Kosova Hašim Tači izjavio da je važno da pitanje integrisanog upravljanja granica ne poprimi političku konotaciju i da se ne meša sa razgovorima o granicama. Kosovski analitičar Ardian Arifaj navodi da se integrisano upravljanje može smatrati tehničkim pitanjem kada se govori o postavljanju graničnih punktova, ali on dodaje ova tema postaje politička kada je u pitanju naziv tih prelaza, odnosno da li će oni biti granični ili administrativni. U ovom se razlikuju Kosovo i Srbija. Kosovo i dalje beže od ove teme i želi da ovo pitanje ostane na tehničkom nivou, ali se suočava sa Srbijom koja je još u razgovore ušla sa političkim motivima i ciljima, kaže Arifaj. On ističe da sprovođenje dogovorenog zavisi od toga koliko će Brisel uspjeti da ubedi Beograd da dogovore sprovede u praksi.
контролинику фиве, ки менеджим и проластику фиве, фактски што ще интересите те дуја паѓа. Ели не интерес кој?
Контрола граница и интегрисано управлење е заправо интерес у обе стране, али уопште говорено, ови разговори су до сада више били на услузи политички циљева Србије него Косова, каже Арифај. Slično razmišlja i Gljauk Konjufce iz opozicionog pokreta Samopredeljenje.
Da je mendoj që kjo shkërkesë Serbis për arsye se menaxhimi i integruar i kufive me gjitha
integrisano upravljanje granice zahte Serbije, pošto integrisano upravljanje sa svim susednim državama jedan od kriterijuma za ulazak u Evropsku uniju. Kosovo je prisutno u Briselu kako bi Srbija mogla da kaže da u dobrim susednim odnosima sa Kosovom, da postiže dogovore kao što je ovaj u integrisanom upravljanju, te da Srbija u Briselu možda stavi do znanja da nema problema ni sa jednom zemljom u susedstvu. Tako da Kosovo postaje viza Srbiji kako bi se učlanilo u Evropsku uniju u što bržem roku, navodi Konjufca. On dodaje da integrisano upravljanje granica rezultat savršeni odnosa i saradnje dve zemlje, što međutim nije slučaj u odnosima Kosova i Srbije. Pitanje granice između Kosova i Srbije proizašlo je nakon odluke vlade Kosova da preuzme kontrolu na graničnim prelazima 1.31 na severu Kosova. Nakon toga, neidentifikovani Srbi zapali su graničan prelaz na Jarinju, a građani severa još uvijek drže taj deo pod barikadama, onemogućavajući tako slobodu kretanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Kao što ste čuli, na upravo završenoj dvodnevnoj rundi briselskih pregovora Beograda i Prištine nije ostvaren pomak o prelazima na severu Kosova, ali je postignut bitan napredak oko predstavljanja Kosova u regionalnim forumima. Prvog dana dijaloga dogovoreno je međusobno priznavanje fakultetskih diploma. Šta će to značiti pre svega za mlade Albance sa juga Srbije koji studiraju u Prištini? Prilog Branke Mihajlović.
Nakon prvog dana nastavka pregovora Beograda i Prištine u Briselu, na koji se dugo čekalo zbog balvan krize na severu Kosova, stigla je ohrabrujuća vest da je postignut dogovor o međusobnom priznavanju univerzitetskih diploma. Naime, Beograd, posle proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. ne priznaje diplome uglavnom mladih Albanaca sa juga Srbije, koji studiraju u Prištini zbog zaglavlja u kome piše Republika Kosovo. Šef beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović saopštio je neke detalje dogovora.
Sačuvali smo naše državne pozicije, naš nacionalni interes i uzdio pomoći prištinske strane da se prihvate diplome sa državnim, takozvanim državnim simbolima Kosova. Za nas je to bilo neprihvatljivo i uspeli smo tu stvar da rešimo tako što smo kombinovali priznavanje zamene diplome bez bilo kakvih obeležja sa sertifikatom koji će izdavati Evropska unija univerziteta. Prema tome svaka strana će moći slobodno da odluči koji od dokumenta validan. I to je, čini mi se, jako dobra formulacija koju smo, naravno, u studiju pregovora uspeli da dogovorimo.
Ministar za prosvetu u vladi Srbije Žarko Obradović u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije krio zadovoljstvo, iako u trenutku kada smo ga nazvali nije znao detalje postignutog dogovora.
Te diplome sutra ljudima daju mogućnost da traži i da dobiju posao. Svaki dogovor je dobar dogovor kad rešava probleme običnih ljudi i može utjecati na njihovu budućnost.
Riza Halimi, narodni poslanik sa juga Srbije, gde živi skoncentrisano albansko stanovništvo, objašnjava šta za mlade Albance koji većinom odlaze u Prištinu na studije znači dogovor koji je postignut.
To sigurno treba pozdraviti, jer to je za Albance u Prešovskoj dolini sigurno veoma važno, obzirom da već 3 godine srpske vlasti to ne priznaju i to bi bilo jedno olakšanje, ali naravno treba čekati da se te vidi te kako će to u praksi da se sprovodi.
Ako se zanemare krupne reči o očuvanom nacionalnom interesu i državnim pozicijama koji su pratili vest o postignutom dogovoru o diplomama, namenjeno još uvek osetljivoj srpskoj javnosti na obeležja i znamenja, ostaje dobra vest da će najzad hiljade mladih ljudi, pre svega sa juga Srbije, koji su se opredelili da studiraju na svom jeziku u Prištini, gde su im ponuđeni i najbolji uslovi, moći da koriste svoje diplome i za zapošljavanje u svojoj zemlji. Driton Biljali iz Preševa jedan je od mnogih mladih Albanaca koji ima diplomu sa kojom ne može da se zaposli u svom gradu, u svojoj državi, pa iako je diplomirani pravnik već 3 godine, radi na mestu za koje je predviđena srednja stručna sprema.
Završio sam u 2009. godinu pravni fakultet u Prištinskom univerzitetu. Trebao sam da vršim ovaj transfer u Cetovski univerzitet da bi mogao posle da nostrifikujem diplomu i da se ta diploma priznaje. Pošto tamo u Tetovskom univerzitetu imaju 6 ispita više od Prištinskog univerziteta, trebao sam da položim 6 ispite i ta procedura je trajala negde godinu dana. Sad čekam da mi Tetovski univerzitet daje diplomu.
Recite mi sad kad ste čuli da je postignut dogovor i kako ste reagovali?
Bolje za moje druga, a za mene više ne. Za mene je već kasno.
Narodni poslanik iz Preševa Riza Halimi je skeptičan da li će postignuti dogovor zaista doneti brzo olakšanje za Dritonove mlađe drugove.
Još uvijek sam skeptičan obzirom na dosadašnju praksu postignuti sporazuma koja se još uvijek u najvećem delu ne sprovode. Znači, ispada sad praksa da nakon dogovora treba novi dogovor o sprovođenju.
Podsjetimo, do sada su tokom pregovora koji su počeli pre nekoliko mjeseci dogovoreni sloboda kretanja, dogovor o katastru i o matičnim knjigama. Do sada nijedan od tih dogovora Srbija ne primenjuje. Niti se može preći granica sa kosovskim tablicama i ličnim kartama, niti se išta radi sa katastrom. Jedini pomak je upravo objavljena vest da je vlada donela uredbu o sprovođenju dogovora o matičnim knjigama i da je ona štampana i u službenom listu. Beogradski tim za pregovore na čelu sa Borkom Stefanovićem ispraćen je u Brisel sa optužbama o izdaji izrečenim u parlamentu. Doduše, ove krupne reči uz pretnje zatvorom glavnom pregovaraču izgovorio je deo manje snažnih opozicionih stranaka, pa to ne mora da brine, ali brine što oko toga nema sloge ni u vladi Srbije. Dotle da je jedan ministar predložio, ako nema saglasnosti, hajte da se izljubimo pa na prevremene izbore. Ljubljenja možda ipak neće biti, jer je većini stalo šta će o kandidaturi Srbije odlučiti 9. decembra Evropska unija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Politička scena Srbije. Nakon nekoliko pokušaja i uz pomoć nekoliko obećanja, vladajuća koalicija uspjela da u sali Skupštine obezbedi dovoljan broj poslanika za nastavak rada. I pored teško osiguranog kvoruma, funkcioneri stranaka na vlasti ubeđeni su u opstanak vlade, dok joj opozicija i analitičari ne predviđaju dug vek. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Vladajuća koalicija konačno je uspela da u skupštinskoj sali obezbedi prisustvo 127 od 250 poslanika, čime je nakon više neuspešnih pokušaja obezbeđen kvorum za glasanje o zakonima koji su na dnevnom redu. Iako je broj prisutnih varirao pa su glasanja povremeno prekidana, poslanici su svoj sud dali o svih 27 predviđenih zakona. U klupama su bila i 4 poslanika Srpskog pokreta obnove koja su prošle nedelje napustila salu. Problem su, kako tvrde, bile neprimjerene izjave koje o njima daju pojedini ministri, jasno aludirajući na kadrove Socijalističke partije Srbije, stranke koju je 90-ih vodio Slobodan Milošević. Funkcionera SPO-a Aleksandra Jugovića sada smo zatekli u skupštinskoj sali. Poslanici te partije odlučili su da učestvuju u radu parlamenta nakon što su im date određene garancije za njihove zahteve.
Mi se evo i sad nalazimo u sali, Srpski pokret obnove sigurno neće biti prepreka usvajanja evropskih zakona, niti će na bilo koji način destabilizovati vladu Srbije. Mi smo samo tražili garancije da oni ministri u vladi Republike Srbije koji imaju bezoslovnu i bezinteresnu podršku Srpskog pokreta obnove prethodne 3 godine ne vređaju Srpski pokret obnove i žrtve Srpskog pokreta obnove.
U sali je bio i poslanik Bošnjačke liste za evropski Sandžak, Esad Đuđević, koji vladi podršku uskraćuje još od jula, kada su mu nepoznate osobe isekle gume na automobilu. Tada je tvrdio da su napad naručile najviše državne vlasti, a njegovi zahtevi su bili i promjena odnosa prema Bošnjacima, kao i smjena načelnika policije u svim sandžačkim opštinama. To mu je sada, kako tvrdi, obećano.
Mi smo tražili da ljudi koji tamo rade, a koji su kršili ljudska prava tokom 90. godina i tokom gotovo do zadnjih dana, tako kažem, njihovu lustraciju. Ja sam odlučio da odvrznem svoj status u radu Narodne skupštine, tako će od danas narodni poslanici Bošnjačke liste raditi, da tako kažem, u punom kapacitetu i u plenumu i u nadležnim odborima u našem parlamentu.
Uprkos tome što je većina za glasanje obezbeđena sa nekoliko obećanja manjim partnerima u vladi i što su i pored toga kvorum i većina za izglasavanje neizvesni od sednice do sednice, predstavnici koalicije na vlasti i dalje su uvereni u njenu stabilnost. Šefica najbrojnije poslaničke grupe za Evropsku Srbiju i poslanica vladajuće Demokratske stranke Nada Kolundžija problemima koji potresaju skupštinsku većinu ne pridaje veliku pažnju.
svi ovi, da kažem, sitni nesporazumi, mislim da ne bi trebali da dobijaju toliku pažnju niti kada su u pitanju stranke koje su u vladi, niti što se tiče javnosti, zato što ti nesporazumi se pojave, prevaziđu i nastavimo dalje. Dakle, ja se nadam da će i u buduće biti tako.
Lider opozicione Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, kome su se u pokretu Preokret, koji zahteva promenu dominantne politike prema Kosovu, pridružili i članovi SPO-a, smatra međutim da razilaženja oko kosovskog i drugih pitanja, kao i posljednja dešavanja u parlamentu, pokazuju da su odnosi u vladajućoj koaliciji daleko od stabilnih.
Očigledno da su oni duboko poremećeni i da je ovde maksimum te koalicije zapravo prikupljenje 126 poslanika koji pružaju kakav takav održavaju život, kakav takav privid funkcionisanja vlasti ove zemlje. Mislim da je ključni problem nedostatak politike koje onda za sobom povlači tu konfuziju koju svakoga dana možemo da vidimo u svakodnevnom životu i funkcionisanju države, zapravo činjenicu koja ovu zemlju opisuje kao zemlju bez stabilne vlade.
U to da je dalji opstanak vlade poljuljan nemaju sumnjeni analitičari. Teško obezbeđena većina, način na koji je to učinjeno, uz neslaganja oko veoma važnih pitanja poput odnosa prema Kosovu ili evropskih integracija, manifestacija su krize koja kontinuirano traje od formiranja aktualne vlade, smatra sociolog Stjepan Gredelj.
Kako je napravljeno i ne može biti drugo nego da krizira. Normalno da je ovakav patchwork od vlade koje je napravljen nije nudio normalno očekivanje da će sve biti normalno. Jer pazite, kad imate takve rogove u veći koji s obzirom na brojčani sastav mogu jedni druge ucenjivati, saplitati i sve drugo, onda naravno da je to slika i parlamenta. I parlament je takav kakav jeste, nažalost. Mislim, to je već naš problem kako biramo i šta biramo i u svakom slučaju ništa lepo nije za očekivati.
Da li sve to skupa vodi ka prevremenim izborima?
Znate kako, kampanja je odavno počela, možda to ljudi ne primećuju. Prema tome, ja mislim da u ovom trenutku nije baš da je najbolje rešenje, ali najmanje loše rešenje su prevremeni izbori, jer ovo mrcvarenje međusobno ne odi nikuda, a zemlja tone u sve veću dubiozu.
Nakon glasanja, rad u srpskom parlamentu nastavljen je raspravom o zakonu o rehabilitaciji, aktu koji je pre nekoliko meseci također oštro podelio članove vladajuće koalicije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o nužnosti reforme izbornog sistema u Bosni i Hercegovini. On se mora uskladiti sa presudama međunarodnih i domaćih sudova, te na najmanju moguću meru svesti anomaliju u tom sistemu. Prema analizi Centra civilnih inicijativa, izborno zakonodavstvo BiH katalizator je neuspešne demokratizacije i ima desetine nedostataka koji se moraju otkloniti. Najhitnije izmene se tiču primjene odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu i Ustavnog suda BiH. Detaljnije Marija Arnautović.
Izborno zakonodavstvo teško da može biti bolje i demokratičnije budući da se direktno oslanja na Ustav Bosne i Hercegovine. Međutim, izborni sistem mora biti uspostavljen kao demokratski koji se temelji na opštem, jednakom i tajnom pravu glasa te slobodnim i neposrednim izborima za sve državljane Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom. Ovo je samo jedan od zaključaka Centra civilnih inicijativa koji je kroz analizu uočio preko stotinu nedostataka, prije svega izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Autor analize Adisa Rapović podsjeća da je prvi i osnovni nedostatak izbornog zakona, aktivno biračko pravo koje nemaju svi, a na što se odnosi i presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci.
Ustav Bosne i Hercegovine i izborno zakonodavstvo praktično osuđeno pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci. Pored toga, krupnije anomalije koje su uočene jesu prevaziđene granice izbornih jedinica, vrlo diskutabilan proces imenovanja i uloga biračkih odbora, postojanje mehanizma vanrednih izbora u izbornom zakonu.
Direktorica Ureda Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini Mary Ann Hennessy smatra da će do pravog, kako kaže lijeka za demokratični sistem u Bosni i Hercegovini, doći preko reforme Ustava. Ipak navodi da liječenje može početi kroz reformu izbornog zakonodavstva. Navodi nekoliko ključnih stvari koje je po njenom mišljenju potrebno uraditi.
First, electoral legislation must put into action.
Izborno zakonodavstvo mora aktivirati demokratska načela predviđena Ustavom i međunarodnim standardima ljudskih prava. Dakle, mora biti legitimno. Izborno zakonodavstvo mora biti provodljivo sa utvrđenim tijelima, dakle mora biti kredibilno. Pravo je vrijeme da se razgovara o tome. Parlament Bosne i Hercegovine sada ima dvije velike prilike. Prvu da izmijeni Ustav i izborni zakon u skladu s presudom Suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. I drugo, da izmijeni izborno zakonodavstvo, kao i Zakon o sukobu interesa i Zakon o političkim strankama, kako bi se osiguralo da izborno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine bude legitimno, kredibilno i korisno.
Interresorna radna grupa za pripremu izmjena i dopuna tri zakona koji čine izborni sistem već je počela sa radom, a planirano je da se ove zakonske reforme završe do kraja aprila naredne godine. Riječ je o izmjenama izbornog, zatim zakona o finansiranju političkih partija te zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući radne grupe Halid Genjac podsjeća da se karakteristike izbornog zakonodavstva uglavnom zasnivaju na ustavima u Bosni i Hercegovini.
Dosta tih ustava određuje i karakteristike i smjer i organizacije izbora i izbornu problematiku i tako dalje. Sasvim je razložno ova praksa koju imamo da u svakom mandatu interresorna grupa otvara tu problematiku, poboljšavaju se rješenja i uglavnom su to poboljšanja.
Poznavaoci izbornog procesa u Bosni i Hercegovini kažu da je najhitnije napraviti izmjene koje se odnose na implementaciju dvije presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Prva se odnosi na izbore u gradu Mostaru, a druga se reflektuje na izborne jedinice u Republici Srpskoj. Predsjedavajući Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić navodi još neke nedostatke koje je neophodno otkloniti.
Također je potrebno u izbornom zakonu dopisati, precizirati odredbe koje regulišu izbor pripadnika nacionalnih manjina u skupštine opština, odnosno opštinska vijeća. Potrebno je otkloniti neke manjkavosti u izbornom zakonu koje na neki način praktično sprečavaju modernizaciju izbornog procesa, prvenstveno mislim na elektronsko glasanje.
Petrić dodaje da je veliki problem uočen kod implementacije izbornih rezultata, što je pokazala i činjenica da više od godinu od okončanja opštih izbora nije konstituisano vijeće ministara.
Jedan dobar dio vlasti i organa se uspostavlja na osnovu posrednih izbora, proisteklih iz tih neposrednih izbora, a to vam je stanje ono koje traje od onda kad smo mi od izbora u roku 30 dana objavili i implementirali te rezultate i traje do današnjeg dana i još nije završeno.
Izborni zakon Bosne i Hercegovine ne poznaje mehanizam vanrednih izbora, što je prema ocjeni Centra civilnih inicijativa još jedna od anomalija koje je potrebno mijenjati. Iako je nemoguće govoriti o vanrednim izborima bez reforme Ustava i izbornog zakona, nedavna izjava predsjednika Socijaldemokratske partije Zlatka Lagumdžije da je zbog nekonstituisanja vlasti na državnom nivou njegova stranka spremna na prijevremene izbore izazvala je buru reakcija. Sve to analitičar Vlastimir Mijović ocjenjuje isključivo kao dnevno političke poteze.
Niko od stranaka koje su učestvovali u ovim pregovorima nije dobio u međuvremenu političke poene. Sad je pitanje samo koliko bi to na eventualnim prijevremenim izborima neke druge stranke mogle da kapitaliziraju.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iz Haškog tribunala, bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić nastavio u procesu na kojem se zastupa sam da unakrsno ispituje svedoka tužilaštva vojnog stručnjaka Juena Brauna, koji je napravio analizu delovanja i stvaranja vojske Republike Srpske, kao i njene uloge u etničkom čišćenju.
Prema Karadžiću, progon i ubijanje stanovništva nesrpske nacionalnosti tijekom 92. godine nisu organizirani od strane SDS-a, nego je to bilo djelo paravojnih skupina nad kojima nije imao kontrolu, a koje je želio zaustaviti. Suprotno od njega, analitičar Brown za progon stanovništva, ubijanja, kao i zlostavljanja u logorima, direktno drži odgovornim vojsku Republike Srpske, koja je svoje akcije sprovodila prema planu SDS-a, usput prikrivajući zločine, riječima sudske prevoditeljice.
U više slučajeva navedene su konkretni primjeri ubistava ne Srba koje su počinjele identificirane jedinice prvog krajičkog korpusa. I pazite, ovo govorim sasvim po strani od mnogih drugih izvještaja u kojima se općenito govori o uništavanju imovine, iseljavanju seljana itd. Ima pa sasvim konkretnih primjera u kojima su identificirane i pojedinci i jedinice koji su ubijali, a nitko nije krivično gonjen. Ja ostavljam drugima da zaključuju je li to prikrivanje ili nešto drugo. Ja vam samo govorim što kažu dokumenti koji sam ja pregledao.
A ja kažem, gospodine Brown, da vi o tome ne znate skoro ništa.
Kako bi dodatno prikazao zašto drži VRS odgovornom za brojne zločine, primjerice zlostavljanja u logoru Manjača, Brown je spomenuo i ubojstva logoraša premlaćivanjem do smrti. Time je dodatno naljutio Karadžića, koji je pak izazvao upozorenje jednog od četiriju sudaca.
Vaša želja da proširujete, gospodine Brown, dovešte nas da svedočite nedelju dana ovdje. Molim vas, odgovarajte na pitanja. Vi se ponašate pristrasno.
Sudac Morrison, doktore Karadžić, svjedok odgovara na vaše pitanje. A i ovo sada što ste rekli nije bilo pitanje, nego optužba.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Uprkos odluci Upravnog suda, gradonačelnik Podgorice Mijomir Mugoša i Skupština glavnog grada nisu u propisanom roku dostavili spisak stanova koji su navodno dodeljivani zaslužnim građanima, a za koje opozicija sumnja da su između ostalog služili i za potkupljivanje ljudi. Zabeležio Petar Komnenić.
Rok u kome su gradonačelnik Podgorice Mijomir Mugoša i Skupština glavnog grada prema presudi Upravnog suda morali objelodaniti spisak navodno zaslužnih građana koji su u zadnjih 5 godina od opštine dobili stan istekao je juče. Odbornica opozicionog pokreta za promjene Branka Bošnjak, koja je pokrenula taj spor pred Upravnim sudom, podsjeća da je prije nego što se odlučila na taj korak u 2 navrata kroz institut odborničkog pitanja tražila spisak stanova koje je Mugoša dijelio, ali da te spiskove nikada nije dobila, uprkos odredbama poslovnika i statuta.
Iako se gradonačelnik u medijima hvali da on poštuje odluke suda, evo vidite u ovom slučaju vjerovatno se radi o vrlo škakljivoj temi pa nije ispoštovao tu odluku i onda mene dovodi u spravom u sumnju da se pitamo ko su ti zaslužni građani. Ja sam negdje sigurna da su to neki koji su lično zadužili gradonačelnika Mugoša ili njegovu partiju, a i ne i glavni grad. Vjerovatno među njima ima ljudi koji zaslužuju to, ali jednostavno pretpostavljam da većina nisu zaslužni građani kojima bi trebalo dati stan.
Šef odborničkog kluba Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović kaže da su pretpostavljali da će administracija glavnog grada na čelu sa Mugošom probiti i rok koji je za objelodanjivanje odredio Upravni sud. Kaluđerović kaže da je za gradonačelnika očigledno manje rizično da ignoriše odluku suda.
Prosto je nevjerovatno, odnosno upućuje da je taj institut dodjele stana zaslužnim građanima Podgorice toliko zloupotrijebljen da Mugoša evo već punu deceniju izbjegava da na odbornička pitanja odbornika Skupštine glavnog grada da precizne informacije kojim licima od posebnog interesa za glavni grad je dodijelio stanove. A svi su izgledi da se radi o više stotina stanova, približno je to oko 300 stanova i možemo samo da naslućujemo kolika količina zloupotreba se krije iza toga.
Kaluđerović kaže da bi se, citiram, svaki gradonačelnik koji djeluje zakonito pohvalio sa spiskom zaslužnih ljudi kojima je riješio stambeno pitanje. On podsjeća i na to da je aktima komisije koja je nadležna da donosi odluke o dodjeli stanova predviđeno da su sjednice tog tijela javne.
Koliko mi znamo, ni u jednom jedinom slučaju u zadnjoj deceniji se nije desilo da je komisija raspodjelu izvršila na javnoj sjednici i na osnovu prethodno provedenog javnog konkursa. Zar to nije dovoljan razlog za alarm, za sumnju da se radi o ogromnom bezakonju i zloupotrebama instituta rješavanja stambenog pitanja zaslužnim građanima Podgorice? Kada se ta Pandorina kutija otvori, vrlo vjerovatno će se na spisku lica kojim je Mugoša dodijelio stan kao zaslužnim građanima Podgorice naći i ona lica koja su njemu pomogla da određene stvari sakrije od prava i pravde, pa možda i neki zaslužni policajci, neki zaslužni sudije, neki zaslužni tužioci itd.
Sličnim nezvaničnim informacijama raspolažu i u pokretu za promjene Branka Bošnjak.
Nezvanično saznajemo da tu ima raznih sudija koji su valjali gradonačelniku Mugošu, zatim raznih estradnih umjetnika, čak nekih koji nisu iz Podgorice. Tako da prosto sa ovim skrivanjem tih informacija već duže vrijeme oni potvrđuju ono u što mi sumnjamo.
U odborničkom klubu vladajuće Demokratske partije socijalista danas nije bilo moguće dobiti komentar na ovu temu. Sekretarka Skupštine glavnog grada Slavka Maraš je, kako danas prenose mediji, kazala da se Skupština u vezi s ovim pitanjem ne može izjasniti prije 1. decembra, kada je zakazana prva naredna sjednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Država Bosna i Hercegovina se osporava i insistiranjem da tri nacionalne grupe govore različitim jezikom. Dževad Juzbašić.
Ali se nikad u Bosni i Hercegovini nije govorilo da narod govori više jezika, nego je bio problem kako taj jezik nazvati.
O rastućem uticaju verskih zajednica bilo je danas reči na okruglom stolu u Sarajevu. Predstavnici Crnogoraca na Kosovo i država Crna Gora osnovali su Savez Crnogorske dijaspore Kosova. Snežana Karadžić iz delegacije Crnogoraca sa Kosova.
Ovo je jedan u nizu u naporima našim da se Crnogorska nacionalna zajednica na Kosovu ustavno-pravno prizna, izuzetno važan dan.
Porodica Mančić iz Niša počinje proizvodnju mini crkava koje će kupcima dostavljati na kućnu adresu.
Bilju škarem natovarimo na kamion, prevezemo na određenu adresu i istovarimo za 2 minuta da se struja priključi da je spremna za bogosluženje.
U satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami Predrag Lucić prenosi razgovor ministra inostranih poslova Srbije Vuka Jeremića i ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića.
slobodnaevropa.org.
Najpre o jezičkim nesuglasicama u Bosni i Hercegovini. Upornim istraživanjem istorijskih događaja može se sprečiti negiranje identiteta i kontinuiteta države BiH, što se povremeno javlja u većoj ili manjoj meri, istaknuto je tokom današnje rasprave u Sarajevu u okviru teme Bosna i Hercegovina između istorijskog kontinuiteta i kontinuiteta osporavanja. Rečeno je da se država BiH osporava i insistiranjem da tri nacionalne grupe govore različitim jezikom. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Javno mnjenje u Bosni i Hercegovini formiraju pripadnici izolovanih nacionalnih grupa, čiji politički predstavnici situaciju oblikuju prema svojim trenutnim interesima. Uz ovu konstataciju istoričar Tomislav Išek je iznio zapažanje koje najrečitije opisuje aktuelno rušenje države Bosne i Hercegovine.
Kad čujem ozbiljne ljude, odgovore, ili bi trebali odgovor ljude, koji negiraju Bosnu i Hercegovinu, da Bosna i Hercegovina ne postoji, da je to zajednica, da to nije država, kad osporavaju jedan narod, Bošnjake, to je otvoreno ex katedra, da osporavaju Bošnjake, kad osporavaju sve institucije države. Pa molim vas lijepo, gdje mi živimo? Koja je naša zadaća? Koja je naša odgovornost? Da istražujemo, da pišemo, da objavljujemo, tumačimo i govorimo. Mi moramo istražiti, to je to povijesne događaje koji se tiču naroda, etnosa i vjere i kulture i svega toga što čini identitet svakog pojedinca, svakog etnosa.
U određenim historijskim okolnostima uspostavljao se, ali i rušio identitet Bosne i Hercegovine, a iza toga su uglavnom stajali politički interesi, tvrdi dr. Husnija Kamberović.
Preživjeti ili umrijeti, dilema pred kojom se ova zemlja vrlo često nalazila tokom svoje povijesti, obično je preživljavala do narednog povijesnog izazova kad se ta dilema ponovo pojavljivala. Ako kroz nekoliko decenija neki historičari budu analizirali našu današnju dilemu u vezi s tim, vjerovatno će moći zaključiti kako je naša dilema bila preozbiljno shvaćena, jer niti se preživljava, niti se umire tako lako. Želim reći da smo mi živi svjedoci tog povijesnog preživljavanja Bosne i Hercegovine. Mislim da smo pokazali da Bosna i Hercegovina ima svoj povijesni identitet, da nacionalni identiteti nisu sami po sebi bili negacija identiteta Bosne i Hercegovine.
Osporavanje države Bosne i Hercegovine trenutno se vrši i putem političkog upetljavanja u nauku o jeziku, smatra akademik dr. Dževad Juzbašić.
Danas imamo u Bosni i Hercegovini, kažu, imamo 3 jezika. Iz jedne ulice imamo 3 mladića koje govore 3 jezika. Mi imamo jezik, jedan policentrični jezik,
Svaka naša mala nacija hoćeli da ima svoj jezik. Nigdje se politika niše nije upetljala u nauku kao što je o nauci, o jeziku, jezičnim identitetima. Sporno je samo naziv jezika koji ima svoje prije svega regionalne, pa potom određene nacionalne specifičnosti, ali se nikad u Bosni i Hercegovini nije govorilo da narod u Bosni i Hercegovini govori više jezika, nego je bio problem kako taj jezik nazvati.
Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, dr. Muhidin Džanko, u raspravu o istorijskom kontinuitetu i osporavanju Bosne i Hercegovine uvodi pojam bosnistika, što do danas nije definisano.
Je li bosnistika zapravo jedna više nacionalna, internacionalna, interdisciplinarna znanost koja podrazumijeva prije svega ovdje četiri nacionalne komponente, dakle, ajmo reći bošnjačku, bosansko, hrvatsku, bosansko-srpsku i bosansko-jevrijsku. Ili kao što ima sve više pristupa, tumačenja, da se bosnistika svodi na mononacionalnu disciplinu, da je to u stvari znanost koja proučava prije svega, ajmo reći, bošnjačku književnost i bosanski jezik, a onda i neke ove druge nauke. U tom smislu, dakle, za mene je jako važno da naša naučna, da naša kulturna javnost pokuša definirati, odrediti šta bi to bila bosnistika.
I ovo pitanje, kao i mnoga druga, tek čekaju odgovore, a uloga historičara je da istražuju, pišu, tumače i govore kako bi neistorijskih činjenica bilo što manje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nakon jezika o rastućem uticaju verskih zajednica, Ustav BiH je definisao bosansko-hercegovačko društvo kao multietničko i multikonfesionalno, građansko sa garantovanim ljudskim pravima i slobodama. Da bi država efikasnije u skladu sa svojim odgovornostima obavila ove funkcije, ona mora biti strogo odvojena od uticaja pojedinaca raznih društvenih grupa, konfesija i njihovih velikodostojnika. Da je BiH danas, da li je sekularna ili verska država? O tome je bilo danas reči na okruglom stolu u Sarajevu. Javlja Tina Jelin Dizdar.
Križeve van iz državnih ustanova, vjeronauk van iz škole, biskupe van iz politike, crkvu van iz proračuna. Ovo su riječi Janoša Palikota, lidera novog Palikot pokreta u Poljskoj, koji je osvojivši 10% glasova nedavno ušao u parlament Poljske. Primjer države koja se smatra jednom od najreligioznijih država svijeta, gdje katolička crkva ima značajnu ulogu. Sa profesora Nerzuka Čurka sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, najbolji je pokazatelj kako se u Bosni i Hercegovini vode isprazne i često isključive debate na temu sekularne s jedne i vjerske države s druge strane, odnosno da istinske debate zapravo nema.
Izostaje u ravni političkog organiziranja ideja koja bi bila ovako radikalna kao što je lidera poljskog pokreta Paliko. Jer očigledno da naša ljevica, recimo, ovo ne govori. Očigledno da naša desnica, odnosno, rekao bih da nemamo zbiljski odnos, nego da je on na nivou jednog klatna kako se masa pomjera.
Kao primjer, Nerzuk Čurak podsjeća na uvođenje vjeronauke u vrtiće u Sarajevskom kantonu, o čemu se nakon smjene direktorice javne ustanove prestalo govoriti, te su mnoga pitanja ostala bez odgovora.
Mi uopće nismo imali javnu debatu o tome kako je to došlo, o zakonskim uvjetima koji su do toga doveli. Mi samo kao posljedicu imamo jedno primitivno obezvređivanje rada odgajateljica koji sa visokom stručnom spremom imaju najbjedniju platu u državi i nisu navodno osposobljene da u ravni etičkog educiraju djecu, pa se moraju angažirati vjeroučitelji.
Temeljni princip uređenja države i društva koji podrazumijeva odvojenost države od utjecaja konfesija i njihovi velikodostojnika odavno je narušen u Bosni i Hercegovini, slaže se Ivo Komšić, profesor na Filozofskom fakultetu. Proces depolitizacije institucija i gubljenje građanskog posljednjih godina imao je za cilj vjersko liderstvo objediniti za političkim i državnim liderstvom, što su, dodaje Komšić, manje ili više vidljivo činile sve konfesije u Bosni i Hercegovini.
Ulazak u vojne strukture države uspostavile svoje institucije vojnih kapelana koje su postale paralelna ministarstva državnim ministarstvima, radi se o odgojno-obrazovnim i znanstvenim institucijama i o uvođenju vjeroučenja vjerskih obreda u njih, da bi se preko tih institucija utjecalo na karakter društva.
Ono što se nije uspjelo legalizirati je ozvančeno, pod izlikom temeljnog ljudskog prava, a najviše je vidljivo upravo u institucijama vlasti i javnim ustanovama, kaže Komšić.
Da ne govorimo o tome koliko se već rad državnih institucija podređuje zahtjevima vjere i vjerskih obaveza. Kao poslanik u parlamentu prisustvovao sam također nebrojeno puta gdje neki zakoni nisu prošli ili nisu dobili odobrenje u vjerskim zajednicama.
Pojam sekularne države u Dejtonskom sporazumu, odnosno Ustavu Bosne i Hercegovine, direktno nije naveden. U Zakonu o slobodi vjere i pravnom položaju vjerskih zajednica kaže se da su vjerske zajednice odvojene od države, ali da je u Bosni i Hercegovini zagarantirana sloboda kolektivnog, individualnog i privatnog ispovjedanja vjere. Za profesora Faruka Karčića problem koji se javlja je ispovjedanje vjere u političkom, a ne javnom prostoru, što zakon nije jasno precizirao.
Da su religije i religijske zajednice i crkve kao dio javne sfere uzele područje nevladinog sektora i otvarale humanitarne, karitativne, socijalne, obrazovne i druge institucije i vršile servis društvu, očigledno mi takvih dilema ne bi bilo.
Sociolog Dino Abazović s druge strane dodaje.
Naše religijske zajednice, nažalost, još uvijek traže privilegiran položaj u društvu samo zato što su religijske zajednice. I zbog toga većina nesporazuma koje danas živimo jeste da oni zapravo ne mogu sebe prihvatiti kao jednog od aktera unutar javnog prostora.
Kako isključivosti pomiriti? Profesor Ugovla i Savljević naglašava kako će Bosna i Hercegovina ostati daleko od istinske pluralnosti i demokratizacije ukoliko se o problemu vjerskog ili sekularnog nastavi govoriti isključivo sa dilemom rigidno-ateističkog ili rigidno-vjerskog pristupa, što jeste zaostavština prethodnog nasljeđa.
Problem je što naš javni prostor nikad nije bio oslobođen vrijednosti svetog i mi samo što imamo sukobe jedne političke religije protiv druge političke religije. Distinkcija ateizam-teizam i tako dalje tu u stvari ne igra nikakvu ulogu.
Bosni i Hercegovini je potrebna nova debata koja sekularno i religijsko treba pomiriti. Pluralno društvo koje pored očuvanja sekularnosti mora izgraditi društveni ambijent u kojem će sve vrijednosti poput religijski moći doći do izražaja. Zašto je, kako zaključuje Nerzog Čurak, potrebna volja i znanje koje se Bosni i Hercegovini uskoro neće desiti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o položaju Crnogoraca na Kosovu. Predstavnici Crnogoraca na Kosovu i država Crna Gora osnovali su Savez crnogorske dijaspore Kosova. Zvanično je iza kosovskih Crnogoraca stala matična država, što će, kako očekuju, doprineti ostvarenju ključnog cilja Crnogoraca da se nađu u Ustavu Kosova. Kada se to dogodi, bit će uklonjena i posljednja prepreka za razmjenu ambasadora u Podgorici i Prištini, na što se čekalo još od oktobra 2008. kada je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Formiranje Saveza crnogorske dijaspore Kosova prvi je i najznačajniji korak ka ustavnom priznanju crnogorske manjine na Kosovu. Saglasni su predstavnici tri udruženja Crnogoraca koji su doputovali u Podgoricu na sastanak sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Predsjednica nevladine organizacije Matica sa Kosova, Snežana Karadžić.
Ovo je jedan u nizu u naporima našim da se crnogorska nacionalna zajednica na Kosovu ustavno-pravno prizna. Izuzetno važan dan i važan čin, jer se na ovaj način objedinjuju naša delovanja u našim naporima da budemo ustavno-pravno priznati na Kosovu gde živimo i gde delujemo.
Predsjednik Udruženja Crnogoraca Kosova Slobodan Vujičić.
Mi vjerujemo da ćemo na ovaj način brže i mnogo kompletnije uđemo u Ustav i institucije Republike Kosova, a i na taj način ćemo omogućiti pomoći našoj matičnoj državi Crnoj Gori da ona raseljena lica koja se nalaze u Crnoj Gori što prije se vrate na Kosovo i dolje počnu da žive i imaju status kakav bi trebali da imaju.
Država Crna Gora namjerava da shodno strategiji saradnje sa dijasporom saveze poput ovoga za crnogorsku zajednicu na Kosovu, koji je prvi takve vrste do sada, formira i u ostalim zemljama u kojima žive Crnogorci. Direktor Direktorata za konzularne poslove i dijasporu Ivan Milić o ciljevima novoformirane krovne organizacije Crnogoraca sa Kosova.
Ovim sporazumom mi prije svega povećavamo vidljivost naše dijaspore, odnosno naše nacionalne zajednice pred kosovskim institucijama, jer je do sada ona bila, recimo, prilično razjedinjena, odnosno nekoliko udruženja koja su djelovali svaku u svom pravcu i svi su djelovali po meni u dobrom smjeru, ali sad dobijamo jedan sinergetski efekat i time dajemo na značaju našim političkim nastojanjima, a to je prije svega status i priznanje nacionalne zajednice na Kosovu, jer smo to imali u Ustavu 74. Ne vidim razloge i u razgovorima sa kosovskim kolegama oni su potpuno predvidjeni da se to, taj propust koji je nastao, ispravi.
Da će status Crnogoraca u Ustavu Kosova brzo biti definisan onako kako oni očekuju, proizilazi iz izjava najviših kosovskih zvaničnika. Tako je iz kabineta predsjednice Kosova Arifete Jahjage poručeno da će predsjednica ispuniti obećanje i da je u razgovoru sa predstavnicima vodećih institucija dobila uvjeravanje da će Crnogorci i Hrvati dobiti status manjine u Ustavu. Saopšteno je da ukoliko institucije zakažu u tom pogledu, da će predsjednica iskoristiti ovlašćenje koja ima i sama pokrenuti izmjene kojima bi se to pitanje riješilo na zadovoljstvo predstavnika tih naroda. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u više navrata isticao je da je definisanje statusa Crnogoraca u Ustavu Kosova uslov za razmjenu ambasadora između Podgorice i Prištine. To će biti vrlo izvjesno nakon spremnosti vlade u Prištini da izađe u susret tom prijedlogu. Ponovo slušamo direktora Direktorata za konzularne poslove i dijasporu Ivana Milića.
Ja mislim da onda neće postati nijedna prepreka da se Kosovom razmijenimo ambasadora.
Crna Gora je u oktobru 2008. godine priznala nezavisno Kosovo, što je izazvalo političke turbulencije na relaciji Beograd-Podgorica. Nakon te odluke crnogorske vlade, vlada Srbije uskratila je gostoprimstvo ambasadorki Anki Vojvodić, koja se potom vratila u Crnu Goru. Srbija i vlast u toj zemlji i 3 godine nakon crnogorskog priznanja Kosova tu temu doživljavaju vrlo strastveno i ne mijenjaju stav da je to što su Crna Gora, Hrvatska i Makedonija 2008. godine priznale Kosovo bila pogrešna politička odluka, uperena protiv interesa Srbije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ekonomske teme. Američka kompanija Sitel otvorila je uslužni telefonski centar u Srbiji. Ovu investiciju ekonomisti vide kao dobar signal za druge potencijalne investitore, ali i dokaz sve bolje ekonomske saradnje SAD-a i Srbije. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U beogradskom call centru Sitela američke firme za pružanje usluga kompanijama bit će zaposleno 300 ljudi. Investicija je vredna 1,25 miliona evra, a Srbija je Sitelu bespovratno dodelila 750.000 evra kako bi podstakla otvaranje novih radnih mjesta. Mary Warlick, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, izjavila je da je Sitel svjetski lider u svojoj oblasti i da njegov dolazak u Srbiju predstavlja i jasnu poruku.
Promote Serbia.
Ova investicija predstavlja Srbiju kao izvrsnu destinaciju za ulaganje američkih firmi. Uverena sam da će najnovije Sitelovo ulaganje u Beogradu biti najbolji dokaz ekonomske saradnje između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije i nadam se da će biti još ulaganja u dolazećim mjesecima i godinama. Kompanija Sitel u oblasti uslužnih telefonskih centara ima 57.000 zaposlenih u više od 135 centara u 26 zemalja. Boris Tadić, predsjednik Srbije, rekao je da je dolazak te kompanije važan trenutak za čitavu Srbiju i da je to više nego dobar znak ekonomske kooperacije sa SAD.
Još jedno svjedočanstvo da je Srbija dobra destinacija za investicije, da naša država omogućuje izuzetno dobre i kvalitetne uslove investitorima, ne samo kada su u pitanju podsticaji i kada je u pitanju poreska politika, već i kada su u pitanju potencijali zapošljavanja našeg stanovništva, visoko edukovanih ljudi, ljudi koji dobro govore strane jezike.
Da je dolazak jedne američke kompanije dobra vest, smatra i Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, jer pokazuje da i u vrijeme globalne ekonomske krize inostrane firme imaju interes da otpočnu posao u Srbiji.
Malo me brine činjenica da
više od pola investicije dolazi iz našeg budžeta, a mi, koliko sam shvatio, ne učestvujemo u vlasništvu nad tom firmom. Što se tiče samih usluga, mislim da je svaka usluga dobro došla, ali čini mi se, znajući logiku tih američkih firmi koje praktično zbog visokih troškova rada u Americi dislociraju te svoje call centre po vrlo nerazvijenim zemljama gdje se vrlo malo plaća za istu uslugu koju u Americi daju, mislim da to uopšte i nije okrenuto našem tržištu, nego će biti okrenuto prije svega američkom tržištu.
Nikola Janković iz Agencije Srbije za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA kaže da je dolazak Sajtela pozitivan signal za potencijalne investitore jer se radi o renomiranoj svjetskoj kompaniji. Prema podacima SIEPE, Srbija ima veliki trgovinski deficit u razmjeni sa Amerikom. Prošle godine izvezla je oko 70 miliona dolara, dok je uvoz bio 255 miliona. Iako najviše ulaganja stiže iz Evropske unije, Nikola Janković ističe da nikako ne treba zanemariti značaj investicije iz Sjedinjenih Američkih Država sa kojima Srbija ima povlašćeni preferencijalni režim izvoza kojim je omogućen bescarinski plasman više od 4000 proizvoda.
Sigurno da tu postoji prostora da veći plasman robe u Americi, međutim treba imati i u vidu da se kod nas kompanije još uvijek orijentisane na lokalno tržište ili regionalno, pa tek onda da gledaju ka Evropskoj uniji. Ja mislim da je za većinu naših malih srednjih preduzeća još uvijek veliki problem kako uopšte pronaći kupce na nekom drugom kontinentu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Sledi zanimljiva storija o mini crkvama. Porodica Mančić iz Niša pokreće po svemu sudeći unosan biznis u Srbiji. Osmislila je prenosnu mini crkvu koju će dostavljati na željene adrese. Bogomolje je kompletno opremljena, a moći će da proradi samo sat vremena po dospeću, čim joj se priključi struja. Vlasnici firme kažu da im se već javljaju potencijalni kupci od bolnica, hotela i restorana do biznismena koji žele crkvu u svom dvorištu. Zabeležila Iva Martinović.
Dostava crkve na kućnu adresu. Projekat je koji su osmislili Svetislav Mančić i njegov sin Goran iz Gadžinog Hana kod Niša. Ova prenosna mini bogomolja napravljena je od kamena sa čeličnom konstrukcijom i ima sve što je potrebno. Krst, zvonik, oltar i freske. Teška je svega 5 tona i u nju može da stane oko 15 ljudi. Svetislav Mančić je osnivač privatne firme koja se do sada bavila izradom interijera i eksterijera od kamena, kaže za naš program da je na ovu ideju došao kada je potpisan sporazum o bogosluženju u vojsci, a ubrzo je shvatio da crkva može služiti i za druge namene.
Znači, dostupno je svakom restoranu koje drži venčanje, bolnicama, hotelima, motelima, jer za tu crkvu je potrebno samo blagoslov Srpske pravoslavne crkve, ali nisu potrebni nikakve dozvole, saglasnosti, urbanizma i svega ostalog, jer crkva je prenosnog tipa.
I prenosit ćete je...
Vilju škarem natovarimo na kamion, prevezemo na određenu adresu i stovarimo za 2 minuta, za 1 sat, postavimo onaj oslikana komplet po crkvenim kanonima sa svim freskama, svim svecima. Jedino šta je potrebno da se struja priključi, za 10 minuta se dovede kabli i priključi se struja na izvodu. Mi u toj crkvi imamo i zvono 17 kilograma. Može da zvoni i električno, a može i vučenjem na kanap da zvoni. Znači, posle istovara je spremna za bogosluženje.
Najjeftinije crkva koštaće oko 12.000 evra, a cena najskuplje zavisit će od specijalnih zahteva kupaca, koji mogu birati sve, od kvalitetnog kamena, veličine krsta, zvona, oltara, do pozlaćenih freski. Svetislavov sin Goran kaže da su već prve informacije o proizvodnji ove bogomolje, koje će se dostavljati na kućnu adresu, izazvali interesovanje.
Ljudi pitaju, neki traže veće, neki traže manje, mada u principu ovo je i naš neki eksperimentalni model da vidimo da se traži, čisto da ispitamo tržište da vidimo.
A šta kažu kada vas zovu?
Pa da vam kažem, zvali su nas ljudi iz manjih mesta, da se stavi u centru sela ili sa strane negde. Zvao nas je jedan čovjek koji ima privatno groblje u Svrljigu gore, čini mi se, i on je isto interesen da se to postavi. Imali smo jedan slučaj, hoće čovjek pored vikendice da postavi, ali da to bude u mnogo manjim dimenzijama. Razgovarao sam i sa ovima iz restorana ovog pored autoputa Beograd-Niš, Lozovičke česme.
Mančići kažu idu u korak s vremenom, pa ako je danas sve za poneti, zašto ne bi bila i crkva? U skladu sa tim, njihove bogomolje mogu se naručiti i preko interneta. Veruju da je ideja pun pogodak, a sa njime će se složiti i sociolog kulture Ratko Božović.
Izgleda da se širi krug potrebe da tražimo pomoć i tamo odakle ona ne može ni da stigne. Nema racionalnog, nema politike koja je bila adekvatna, nema kulture koja bi nas vodila, imamo populistički talas koji se to pretvorio sada u estradu. Sve je to deo te priče.
Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić na prvo mesto u ovoj priči stavlja Srpsku pravoslavnu crkvu i državu koja je omogućila takav uticaj da zemlja danas, kako kaže, klizi u klerikalizam.
Jedna mala crkva mu dođe otprilike danas u dvorištu, statusni simbol. Ja imam para da naručim celu crkvu sve sa popom da mi dođe na noge. To predstavlja neki lažan osjećaj da eto, oprošteni su mi raznorazni grehovi. Treće, demonstriram da sam ja mnogo bolji, finiji Srbin od drugih Srba koji nemaju pokretnu crkvu u dvorištu. I četvrto, ja demonstriram još jedan put da je Srbija država Srba.
Ideja Mančića odmah je naišla na odobravanje Srpske pravoslavne crkve, tako da neće manjkati ni sveštenika koji još jedino nedostaju u celom projektu. Prema nekim informacijama i u Niškoj eparhiji najavljuju porudžbinu jer žele jednu ovakvu crkvu u dvorištu sabornog hrama, kaže Svetislav Mančić.
Mi smo sada u postupku dobijanja blagoslova Niškog vladike. Tako da ćemo ove nedelje, u stvari četvrtak, petak već, nadamo se da ćemo dobiti blagoslov. Obavljeni su svi razgovori, oni su pogledali crkvu da je po kanonima i tako da ćemo vrlo brzo već do petka subote imati i blagoslov.
Od ovoga će, uvereni Rajić, svakako obe strane imati koristi.
Ovi su napravili pokretnu crkvu, ali će se sveštenik uplaćati što dolazi na noge, a oni će se već pogoditi, kako bi naši rekli, naši smo, ljudi smo, dogovorit ćemo se.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj, u satiričnoj rubrici Radija Slobodna Evropa, stenogrami i kamenogrami, Predrag Lucić prenosi razgovor ministra inostranih poslova Srbije Vuka Jeremića i ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića.
Ćao, Gogi druže. Evo sad sam pričao sa Čika Serjožom. On kaže da će sve da bude. Stani bre, Vule, s kakvim crnim Serjožom? A nije Čika Serjoža crn, naopako bilo, pa nije on iz Afrike. Tamo u Africi sam ja odavno sve sredio i izdogovarao. Uf, mnogo dobro si sredio. Nema ko tih tvojih drugara nije priznao ovu prištinsku paradržavu. I obala Slonovače, i Gabon, i Niger sa sve sestrom Nigerijom. Super posao si odradio. Ovi u Prištini mogu da pevaju Kosovo je srce Afrike, srce Afrike, srce Afrike. Nemoj da me zavitlavaš, uradio sam koliko se moglo. Nego slušaj, Gogi, šta kaže Čika Serjoža. Koji Serjoža? Pa moj ruski kolega, čika Sergej Lavrov. Pa šta kaže? Kaže da će sve da bude u redu oko onoga što je rekao čika Mita, samo treba da se malkice pričeka. E, baš će oni da reše problem kosmeta. Da su hteli i umeli, rešili bi ga pre bombardovanja. Čuti bre, Levatu, ti ćeš da bistriš svetsku politiku, a ne umeš dva granična prelaza da sačuvaš. Dođi ti pa ih čuvaj, ako uopšte znaš gde su. Ako uopšte znaš i gde je Kosovo. Kako ne bi znao? Hajde, gde je, baš da čujem. Kosovo je u srcu Srbije. Jel bi mogao da ga pronađeš u Atlasu? Bože, Gogi, ala ti svašta lupaš. Pa kako ne bi mogao da ga pronađem? Tamo gde su pluća, pa odmah pored. Kakva pluća, o čemu ti lupaš? Ne lupam, govorim ti gde je srce u Atlasu. U kakvom Atlasu, nesrećniče? Pa u anatomsku. Ja te pitam za geografski Atlas. Hajde, hajde, ne izmotavaj se. Kaži bre šta imaš pa da idem dole za poslom. Gde ćeš za poslom? Tamo gde ti nikad nećeš, na kosmet. E, baš to i hoću da ti kažem, da uopšte ne trebaš da ideš dole. Sve će čeka Serjoža da sredi. Šta će on da sredi? Pa ovo za državljanstvo, svih 21.000 i koliko god bude trebalo. Samo ne može odmah, znaš. On mi kaže da se čika Mita, Mita Rogozin, ako me pratiš, ruski ambasador u NATO-u, malo zaleteo s onom izjavom da će ovi tvoji odmah da dobiju državljanstvo i smešta iza Urala. To uopšte nisu moji. To su Srbi koji uopšte ne žive na Kosmetu. Oni su odavno prodali svoja imanja, uzeli je vreća, a Srbi da uzmu i rublje. E pa neće ići. Jok, ti ćeš da ih zaustaviš. Vule, ja ne želim da menjam posao. Nemoj sad da si izbirljiv. Evo, ja ću da porazgovaram sa Čika Serjožom da ti otvori neko ministarstvo. Kakvo ministarstvo? Pa ne znam sad tačno. Evo, mogo bi da mu predložim da ti budeš ministar za Ural i Sibir. I šta tamo da radim? Šta bilo? Možeš da staviš prst u uce i da pevaš. Šta da pevam? Pa, evo na primjer, pod kosovskije večeri.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.